USA vælter sig i olie og gas på grund af en ny teknik, fracking. Den blev opfundet af en mand, der ville hjælpe klimaet. Vi har besøgt Washington County, hvor miljøforkæmpere har taget os med ud på en slags frackland-tur. Du lytter til kapitel 50 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vuorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Som i et Disney-landskab bølger bakkerne blødt og grønt, og vi surfer hen over dem i en blå Chrysler-van med solflimmer gennem ruden og ingen ende på naturrigdommen. En vild kalkun kigger frem bag et træhus, og en flok hjorte tåspids danser hen over engen, og man tænker, at så tyk en idyl er der vel intet, der kan slå hul på. Og så kommer man i tanke om, at vi drøner igennem Washington County i det sydvestlige Pennsylvania med to lokale miljøaktivister, der kender til det, skønheden skjuler. Se det bjerg forude, siger Lois Boer Bjørnsen og løfter sin ene hånd fra rattet for at pege mod en mægtig, nøgen top. Det er mineaffald. Gammel forurening fra en kulmine, man har dumpet her. Vi kører sikkert også ovenpå en, fortsætter hun. Omme fra bagsædet stemmer lægen Netketja i. Og nej, det er ikke bare en bunke sten. De er radioaktive og indeholder alle mulige giftstoffer, siger han. Og du kan se kløfterne, som regnvandet har formet. Hvor ender det regnvand? I floderne, hvor vi får drikkevandet fra. De seneste mange århundreder har det grønne landskab gemt på en gigantisk energifabrik. 30 kilometer mod nord ligger Pittsburgh, det historiske centrum for USA's stålproduktion, og under hele regionen strækker sig et enormt kulfelt. Allerførst var det tømmerland, siden blev det kulmineland, koks- og stålværksland, men den storhedstid sluttede i 1980'erne, og i lang tid gik det mest ned ad bakke. Indtil der nogle år inden i det nye årtusind skete noget temmelig revolutionerende. Stedet blev til gasland. Se, der er en kompressorstation, siger Lois Boer Bjørnsen og peger ind i det grønne. Det gør hun tit, for på temmelig få år er gasbranchens fintmaskede infrastruktur blevet vævet ind i landskabet. Og der bag den røde truck løber en rørledning, siger hun. Så parkerer hun bilen, og vi stiger ud på en nyanlagt skærvevej, træsker ind i et frodigt skovområde, og efter et par hundrede meter åbner landskabet sig. Træerne er fældet, og på en afskåren bakketop ligger en stor indhegnet grusplads helt tavst hen. Før eller siden kommer de. Borebisserne med borerikkene, dieselgeneratorerne, dieseltankene, tankbilerne med millioner af liter kemiopblandet vand, og når de engang er færdige med at bumle og bore og knække den dybe undergrunds skifferlag, og lastbilerne er kørt igen, vil gruspladsen være gennemhullet af dybe gasbrønde, der igen er forbundet til en enorm infrastruktur, som sender gassen ud til en energisulten verden. Teknologien bag gasudvindingen bliver kaldt for fracking, og fracking giver anledning til mildest talt ophedede debatter. Fortalerne peger på det enorme økonomiske boost, som både jordbesidderne, lokalområderne, staterne, ja faktisk hele den amerikanske økonomi har oplevet i de seneste halvandet årti, hvor fracking er blevet udbredt. Teknologien har gjort enorme reserver af olie og gas tilgængelige og har medført, at USA for første gang i 4 årtier eksporterer mere olie og gas, end man importerer. Et skift, der også har strategisk og geopolitisk betydning. Alt det er Lois Boer Bjørnsen og Netketja sådan set med på. Men der er også en anden side af historien, som de har oplevet i deres eget lokalområde, nemlig at naturen og en hel del menneskers livsvilkår er blevet forringet af gasboomet i Washington County, som er statens mest frackede med over 2.000 gasbrønde. Stående i vejsiden og akkompagneret af et stort chikadeorkester, kaster Netketja sig ud i en monolog om de problemer, han mener er hævet over enhver rimelig tvivl. Fracking arer landskabet og forringer miljøet, siger han. Og det er kun begyndelsen. Industrien forurener vandet, luften og jorden. Landbrugsdyr og fiskene tager skade. Der er mystiske sygdomsmønstre og folk, der får deres ejendomsværdi ødelagt, nævner han også. Og frackingen er ikke bare et lokalt problem, for en del af gassen ender i plastikfabrikker, der laver engangsplast, som derefter forurener over hele kloden. For mig er det nok til at sige, at vi skal en anden vej, fortæller han. Og så er han ikke engang nået til at tale om klimaet endnu. Ligesom olie og kul er gas et fossilt brændstof. Men sjovt nok blev fracking-teknikken faktisk udviklet af en mand, der gerne ville hjælpe klimaet. Blandt oliegeologer lyder en gammel vits, at hvis du rammer gas én gang, er det sort uheld. Og hvis du rammer gas to gange, er det en fyreseddel. Traditionelt har olien været de sorte brændslers konge og gassen et lidt træls biprodukt. Med sin kærlighed til gas var den texanske geolog George P. Mitchell altså lidt en særling i sin branche. Siden han i 1972 havde læst Romklubbens berømte udgivelse Grænser for vækst, havde han rettet sin opmærksomhed mod det mindst CO2-udledende fossile brændsel, nemlig gas. Med sit lille texanske olie- og gasselskab Mitchell Energies satte han sig i 1980'erne i spidsen for at udvikle en ny måde at udvinde den på, som gik stik imod de geologiske grundbøger. Olie- og gasudvinding er normalt lidt som at suge saften ud af en slush-ejs. Brændslerne ligger lagret i porøse stenarter som sandsten, hvis porer de kan rejse igennem, når mennesket stikker et sugerør ned i undergrunden. Olien og gassen er dog ikke skabt i sandstenen, men vandret dertil fra andre stentyper, der i tidernes morgen har været fyldt med organisk materiale. Skifer er sådan en slags sten, og derfor gættede geologer i årevis på, at undergrundens enorme skiferlag indeholdt en hel del olie og gas. Men da skifer er tæt og uigennemtrængeligt for olien og gassen, var der ingen, der forsøgte at udvinde den. En geolog i Mitchells selskab skrev dog i 1980'erne en artikel om, hvordan det burde være muligt. Hvis skiferen var fyldt med mikroskopiske aflukker med gas og olie, så kunne man vel befri det ved at knække stenen, til den var fuld af bitte små revner, som gassen kunne slippe igennem. Ideen om at få mere olie og gas ud ved at knuse undergrunden er så gammel som olieindustrien selv. Tilbage i 1860'erne anvendte oliepionerne omkring Titusville i det nordlige Pennsylvania sprængstoffet nitroglycerin til at blæse nyt liv i sløve oliebrønde. Og op igennem 1960'erne og 70'erne lavede de amerikanske myndigheder nogle radikale eksperimenter, hvor de fyrede atombomber af i undergrundens lag for at stimulere gasproduktionen. En fredelig anvendelse af den nye atomteknologi, tænkte man, men produktet viste sig at være lige lovlig radioaktivt. En mere langtidsholdbar metode gik ud på at fylde væske i blandet sand og diverse kemikalier ned i brønden, og så få stenen til at revne i et væld af bittesmå frakturer, når man satte væsken under højt tryk. Hydraulisk frakturering hedder metoden, som i dagligdagssprog blot er blevet til fracking. Det var det, som Mitchell Energies eksperimenterede med at gøre i skiferlag, og efter årtiers forsøg lykkedes det endelig. Brønden H. Griffin No. 4 var den første af sin slags, og ifølge energiguruen Dan Jurgen, hvis bog The New Map, historien om Mitchell er hentet fra, er dette selve arnestedet for den nye amerikanske energirevolution. Metoden er dog kun en del af succesen. For først da den et par år senere blev kombineret med en anden ny innovation, horisontal boring, kom det kommercielle gennembrud. Fidusen er her at bore en almindelig brønd dybt ned i undergrunden, og når boret så når ned i skiferlaget, udskiftes det med en anden type, som langsomt kan drejes 90 grader og pløje sig vandret gennem stenlaget i op til en kilometers længde. Det betyder, at et langt større område kan blive fracket og endnu mere gas befriet. Teknologien blev udviklet omtrent samtidig med, at USA var på vej ind i en energiklemme i begyndelsen af nullerne. Fra de politiske kontorer var enhver snak om energiuafhængighed for længst forstummet. 60% af landets olie kom fra udlandet, og også den hjemlige gasproduktion havde sine bedste dage bag sig. derfor var man flere steder i færd med at bygge terminaler, der kunne modtage store mængder gas fra udlandet og indstille sig på en fremtid med endnu større afhængighed og voldsommere konkurrence på det internationale marked. Alt det er i dag vendt på hovedet. USA er nu verdens største gasproducent, og da man også har fundet ud af at udvinde olie fra skiferen, er landet også verdens største olieproducent. Nok importerer man stadig masser af gas og olie, men balancen er skiftet, så man altså er nettoeksportør. Den økonomiske gevinst er svimlende. Ikke kun på grund af salget af energi, men også fordi milliarder af dollar, der før gik til import, nu bliver brugt hjemme. 2,6 millioner nye job er skabt i olie- og gasbranchen, energipriserne er faldet, og nationen har oplevet et industrielt comeback, ligesom masser af udenlandske investeringer er strømmet ind. Og det er bare nogle af de gevinster, som Daniel Jürgen ramser op i sin bog, hvor han ikke tøver med at kalde frackingen for det 21. århundredes største innovation på energiområdet. Og så er der klimaet. Akkurat som den nu afdøde fracking-pioner George P. Mitchell drømte om, er USA stort set ophørt med at bygge kulkraftværker, og de gasdrevne af slagsen tager over i stor stil. Det har tvunget kulforbruget ned og er den overvejende årsag til, at USA's CO2-udledning er faldet markant gennem 2000-tallet. Det store spørgsmål er i den sammenhæng, om gassens massive indtog i sidste ende vil ende med at forsinke overgangen til vedvarende energikilder og dermed fungere som et kunstigt åndedræt til de fossile producenter. Gasbranchen arbejder i hvert fald ufortrydent derudaf. Den mægtigste af alle de mægtige nye gasreserver er skiferformationen Marcellus Shale, der løber dybt under jorden fra staten New York, ned gennem Pennsylvania og Ohio og til West Virginia. Og første sted, man begyndte at prikke hul på den, var i Washington County, hvor vi nu drøner rundt i Lois Boer Bjørnsons blå bil, mens hun udpeger boringer, rørledninger og kompressorstationer, der flimrer forbi. Hun husker, hvordan det for omtrent 15 år siden pludselig begyndte at myldre med energiselskaber, der opsøgte folk for at leje retten til at bore under deres jord, eller måske endda opføre infrastruktur på den. De var nærmest overalt. Jeg kalder dem myrer. Og alle var begejstrede og syntes, at det var skønt og vidunderligt, fortæller hun. I et område ramt af kul- og stålindustriens nedtur virkede dette som billetten til en ny storhedstid. Og den jævne borger, der ejede en smule land, var for en gang skyld inviteret med til festen. Som noget ret unikt ejer amerikanske jordejere alle rettigheder til undergrunden under deres jord, og kan så vælge for eksempel at frasælge eller udleje de underjordiske rettigheder, hvilket mange takkede ja til. Gasboomet skabte dog også nye brudflader i lokalsamfundene, ødelagte veje fra den massive lastbiltrafik, afbrænding af overskudsgas, spildevandsulykker og ringe miljøbeskyttelse er blandt de hændelser, der har efterladt en del mennesker med følelsen af, at deres liv og helbred er blevet kørt over af udviklingen. Lois Boer Bjørnsson var blandt de tidlige modstandere, og efter mange år som aktivist er hun blevet ansat i miljøorganisationen Clean Air Council, hvor en af hendes aktiviteter er at tage politikere og journalister med på de såkaldte Frackland Tours. Ud og opleve forandringerne i landskabet og møde de mennesker, der bliver ramt. Ned Ketcher, som sidder omme på bagsædet, var i mange år børnelæge på egnen og har en mistanke om, at de mange uforklarlige sygdomstilfælde, han begyndte at opleve dengang, var forbundet til gasindustriens indmarch. I dag er han medicinsk rådgiver for den regionale organisation Environmental Health Project. Over 5 timer kører vi rundt for at møde nogle af de berørte mennesker i Washington County. Som Jody Borello, der fra sin baghave på en bakkeskråning ikke bare har udsigt til en fracket gasbrønd, men også til en såkaldt pick-in station, hvor et gasselskab renser sine rørledninger. Da hun en aprildag i 2012 første gang oplevede den i aktion, brølede det som en jetmotor, og en underlig væske skød op som en gejser fra stationen og regnede ned over hendes have og hende selv. Hun fik udslæt i hele ansigtet, fortæller hun og konstaterer. Hvad end der løb igennem det rør, var det skidt. Fra den dag spydede rensestationen væske ud flere gange dagligt, og når familien hørte lyden, vidste de, at de havde 60 sekunder til at nå indendøre, fortæller hun. Bunkevis af klager og ufattelig mange videooptagelser førte til sidst til ændringer, så det ikke generer på samme måde længere, men hendes kamp varede 7 år. Tilbage i bilen fortæller Ned Ketcher om, hvordan det stort set er umuligt at bevise en årsagssammenhæng mellem gasindustriens aktiviteter og de gener og sygdomme, som folk oplever. Det kan godt være, at studier viser, at fødselsvægten er mindre hos børn i familier, der bor nær gasbrønden, eller at tilfældene af leukemi er hyppigere, men at det direkte skyldes gasindustrien, kan man ikke sige. For de lokale læger bliver behandling og diagnostisering ikke lettere af, at industrien af konkurrencehensyn ikke er forpligtet til at fortælle, hvilke kemikalier de bruger i deres processer, og lægerne derfor må skyde i blinde efter eventuelle sammenhænge, fortæller han. Regeringen nægter at styrke beskyttelsen af folk. Det her handler ikke om at lukke industrien, men om at få dem til at fortælle, hvad de gør, og til at flytte aktiviteterne længere væk fra folks hjem, siger han. I dag er den påkrævede sikkerhedsafstand fra et hjem til en boring omtrent 150 meter. Vi besøger flere borgere, der er blevet ramt af gasindustriens indmarch. Hver har sin fortælling, og dem vi møder bærer på de negative af slagsen, hvilket dog ikke betyder, at fracking-modstanden er en folkesag her. Mange har oplevet udviklingen som et fremskridt. Ingen har bedre indfanget kompleksiteten end journalisten Eliza Griswold, der vandt Pulitzerprisen for sin dokumentarbog Amity and Prosperity, der er opkaldt efter de to byer i Washington County, hvor den udspiller sig. Bogen følger kvinden Stacy Hanney, der får sit og familiens liv og helbred kørt fuldstændig over, og den beskriver, hvordan ikke bare lokalsamfundene, men USA slår revner, fordi myndighederne ikke formår at håndhæve deres regler og beskytte deres borgere. Griswold opsummerer det kort i bogens indledning. Udnyttelse af energi involverer ofte udnyttelse af mennesker. Det satiriske nyhedssite The Onion skrev engang, at diskussionen om fracking nu var blevet så ophedet, at videnskabsfolk forsøgte at udvinde energi direkte fra debatten. Der er uenighed om alt, selv ordenes betydning. Modstanderne har det med at kalde alt fra boring til transport for fracking, mens tilhængerne alene reserverer ordet til den tekniske proces med hydraulisk frakturering af skiferlagene. Den amerikanske forfatter Daniel Raimi har i bogen The Fracking Debate forsøgt at skabe overblik og klarhed over stridpunkterne efter at have rejst i de berørte områder og pløjet sig igennem forskningen. Han mener ikke, at industrien truer hele byers vandforsyning, men der er ødelæggelser på mere lokalt niveau. Med en så enorm industri er spørgsmålet, om det overhovedet kan være anderledes. Med USA's 100.000 af eksisterende olie- og gasbrønde og de yderligere 10.000, der bores og frackes hvert år, er det bogstaveligt talt uundgåeligt, at en vis miljøskade vil finde sted, konstaterer han. Fracking-teknologien adskiller sig i øvrigt fra de konventionelle boringer ved, at outputtet fra undergrunden meget hurtigt falder, hvorfor der konstant skal laves nye boringer. Det hele er en opvejning af goder over for onder. For de 10.000 amerikanere, der ikke længere udsættes for skadelig røg fra et kulkraftværk, er udviklingen et gode. For gasfelternes mere uheldige naboer et onde. For europæere, der bor langt væk, er der åbenlyse fordele og mere langsigtede risici. For nok ligner den amerikanske omstilling fra kul til gas et stort fremskridt for den globale CO2-udledning. Men fordelen mindskes af, at metangas undslipper fra industrien og havner i atmosfæren, hvor den virker som en yderst potent drivhusgas. Ligesom CO2 befinder menneskets udledninger af metangas sig på et rekordhøjt niveau, og 40% af de udledninger kommer fra energisektoren. Et nyligt studie fra tidsskriftet Nature estimerer endda, at den amerikanske energibranches udledning af metan er 3 gange højere, end myndighederne selv går og regner med. Og det er selvsagt ikke godt for klimaet. At lave gaspriser fører til højere forbrug og større udledninger er heller ikke, ligesom en rigelig og billig gasforsyning kan forsinke den amerikanske udrulning af alternativ energi, som er nødvendig for at nå en klimasikker fremtid for kloden. Som lægen Ned Kutcher siger på kanten af skoven og gaspladsen, gas er renere end kul og renere end olie, men det er ikke rent. Det er som at sætte et filter på en Camel-cigaret. Ingen læge vil anbefale at ryge den. Miljø- og klimaspørgsmål er dog stærkt polariseret i USA, hvor det republikanske parti er langt mere velvilligt indstillet over for den fossile industri, end demokraterne er. Præsidentkandidaten Donald Trump nedgør konsekvent demokraternes satsning på vedvarende energi og turnerer med sloganet Drill Baby Drill. Mens præsident Joe Biden fremhæver sine grønne fremskridt, men til gengæld er påfaldende tavs om, at USA's olieproduktion i hans præsidentperiode har slået alle rekorder. Den amerikanske energisituation er dog ikke kun politisk vigtig på et nationalt niveau, men også globalt. På det geopolitiske verdenskort er sort energi fortsat en væsentlig magtfaktor, og også dette landskab er i gang med at krakelere på en temmelig uoverskuelig måde. Ved en stor økonomisk konference i St. Petersborg for godt et årti siden, fik den amerikanske energiekspert Daniel Yergin lov til at stille et spørgsmål til den russiske præsident Vladimir Putin. Egentlig ville han spørge ind til skrøbeligheden i, at Ruslands økonomi var så tæt bundet sammen med olie- og gaseksport. Men da han i en sidebemærkning nævnte skifergas, gik Putin bananas. Præsidenten skældte og smeltede og kaldte amerikanernes nye produktionsform for barbarisk. Skulle han have glemt det, blev Yergin her mindet om, at internationale energispørgsmål ikke blot handler om markedsandele og penge, men også om strategi og magt. For selvom et land som Rusland ikke er anerkendt som stormagt i verden, så er den det dog stadig, når det kommer til energi. Og for russerne har det at levere en stor del af Europas gas gennem rørledninger været et vigtigt strategisk kort på hånden. Det kunne USA's gasboom potentielt ændre på, og det er hverken Putin eller amerikanerne blinde for. Og det er blot et enkelt hjørne af magtens store energipuslespil. Kort sagt har USA's skift fra at være nettoimportør til nettoeksportør givet landet langt større manøvredygtighed på den internationale scene. Energisikkerhed er frihed, og energioverskud er forhandlingsrum. Som den danske seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, Trine Willumsen Berling, siger det. Det er en stor game changer, at USA er blevet en meget stor spiller på det område. At det modsatte også er tilfældet, at energiusikkerhed er ufrihed, fik Vesteuropa at mærke, da Rusland i 2022 invaderede Ukraine, og kontinentets enorme afhængighed af gas fra Rusland ikke blot blev et moralsk penibelt spørgsmål for lande som Tyskland, men også et potentielt afpresningsværktøj i russernes hænder. Østeuropæiske lande havde tidligere mærket russernes energivåben, men nu var det meningen, at det skulle ramme resten af kontinentet og svække støtten til Ukraine. Våbnets styrke blev dog svækket betydeligt i løbet af det første år, og det skyldtes ikke mindst, at det internationale gasmarked havde forandret sig voldsomt. Naturgas i nedkølet og flydende form, såkaldt LNG, var i de foregående år for alvor blevet en vare, der sejledes rundt på det internationale energimarked. Og med det kunne USA og andre store eksportører stække Ruslands strategiske styrke. Efterhånden som Europa fik opført terminaler til at modtage gassen, kunne USA samtidig erobre nye markedsandele. På samme vis kan USA's store produktion af skiferolie i dag hjælpe med at stabilisere et uroligt oliemarked. I hvert fald for en stund. Kigger man mod fremtiden, ser den fossile verdensorden alt andet end stabil ud. Ved det internationale klimatopmøde i Dubai i 2023 lød den fælles opfordring, at verdens lande skulle medvirke til en omstilling væk fra fossile brændsler i energiproduktionen, som det blev formuleret. Og selvom det virker indlysende i et klimaperspektiv, så afføder det også store geopolitiske brydninger. For hvem er det egentlig, der skal stoppe med at producere olie, når efterspørgslen falder? Hvis markedet alene bestemte, ville den dyreste olie først forsvinde fra hylden, så den næstdyreste, og til sidst ville det kun være den billigste tilbage. I praksis ville det betyde, at Mellemøsten ville sidde på det hele. Men olie er ikke en almindelig vare. Olie er et strategisk råstof. Og som den amerikanske professor og energiekspert Jason Bordoff sagde ved en nylig paneldebat om arven fra oliekrisen, så er det utænkeligt, at USA vil lukke den hjemlige industri for at importere fra Mellemøsten i stedet. Det vil amerikanske politikere ikke tillade, og det vil gælde i land efter land. Du vil gerne udvinde og sælge dine naturressourcer i de næste årtier, mens der stadig er penge i dem, lød hans vurdering. Kampen om at blive last man standing nærmest indbyder til konflikt, og det kan spænde ben for den grønne omstilling. For når omstillingen støder sammen med nationale sikkerhedsspørgsmål, som energisikkerhed jo er, ja, så har de grønne ambitioner det med at blive henvist til andenpladsen. Alt det leder frem til, at den kamp, som verdens miljø- og klimaaktivister fører mod den fossile industri, er en kamp op ad bakke. Stående i et orkester af chikader midt i det grønne Pennsylvania, er miljøforkæmperen Lois Boa Bjørnsson og Ned Kutcher dog sikre på, at selv gasindustrien en dag vil få en ende. Du kan tage alle helbredsspørgsmål ud af ligningen og bare tale om klima, siger Ned Kutcher og kigger ud over den store grusplads, som snart skal huse endnu en række af gasbrønde. Lige nu er det det mægtige skiferlag Marcellus, der bliver fracket og udnyttet, men dybere nede findes endnu et skiferlag, kendt under navnet Utica. Når Marcellus er tør, er det Uticas tur. Intet af det her er forenligt med klimaløsninger. Det forværrer klimaforandringerne. Det er en katastrofe, konstaterer Ned Kutcher. Spørgsmålet er, om vi virkelig har tænkt os at tage klimaforandringerne seriøst, siger han. Den dag, vi beslutter det, er dagen, det her stopper. Det var kapitel 50 i informationsserie om mennesket og energien. I næste og næst sidste afsnit skal vi ud i kostallen og undersøge, hvordan vi kan sikre protein til jordens voksende befolkning, uden at knække klodens klima. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.